Leverpostejen hører til danskernes foretrukne pålæg, og leverpostejmadder er også stadig mange skolebørns mest almindelige skolemad. Men leverpostejen har også interessant kulturhistorie, som madforsker og foredragsholder Nina Bauer fortæller om til Annette Brun Johansen.
Leverpostej er et smørbart pålægsprodukt fremstillet af lever, spæk, krydderier og eventuelt suppe. Det fremstilles oftest af svinelever, men kalvelever eller lever fra fugle kan også benyttes. Og i 1992 blev leverpostej kåret som danskernes foretrukne pålæg af to undersøgelser. Nina Bauer, det er, hvad man umiddelbart kan læse sig til om leverpostej. Kan du gøre os klogere? Altså, har leverpostejen sin egen historie?
Det har den i høj grad. Leverpostejen har sin helt egen historie, og den begynder i midten af 1800-tallet. Så for nogen vil det betyde, at leverpostejen er ældre, end man tror. Men dem, der har en fornemmelse af, at vi altid i Danmark har spist leverpostej, de vil blive overrasket, fordi det er faktisk en forholdsvis ny spise. Man har året på den allerførste svineleverpostej, der blev serveret i Danmark overhovedet. Og det foregår i København i 1847. Hvor en franskmand ved navn François-Louis Beauvais har fået tilladelse til at drive, hvad han kalder sit franske svineslagteri, hvor han vil lave svinekød på fransk maner, og han serverer eller sælger i sin butik en leverpostej. Senere erindringer skrevet, de fortæller, at der meget ofte har været kø ude foran Østergade, hvor forretningen har ligget som kælderrestaurant, fordi folk vil prøve det her spændende leverpostej. Det var nemlig sådan, at leverpostejen startede som en delikatesse for overklassen. For det er sådan, at hvad vi i dag mener er meget nemt og almindeligt. Det var ret svært at lave i 1800-tallet, særligt her i 1840'erne.
Ja, hvorfor det?
Fordi hvis du skulle lave det derhjemme selv, så krævede det, at du havde køkkenpersonale nok til, at der kunne stå nogen med knive og fint hakke leveren i hånden. Kødhakkemaskinen opfindes først i sidste halvdel af 1800-tallet, så den er der lidt tid til. Og derudover så var svinelever faktisk ikke særlig nemt at få fat i. Man har regnet på det, og i 1860'erne for eksempel, der ville et halvt kilo svinelever, det ville koste omkring 2 mark i byerne. Hvilket vil sige en halv dagløn for en arbejder, så ikke noget man bare lige går ud og køber. Og det skyldes, at man i 1800-tallet, i hvert fald her i begyndelsen, ikke havde særlig meget dyrehold på landet. Typisk så havde bønderne måske et par svin, de holdt til sig selv. Og det vil sige, at de blev slagtet i slagtesæsonen, og så sendte de kroppene til markedet og beholdt indmaden selv, også leveren, som typisk blev til leverpølse og andre ting. Og det vil sige, at hvis du i byerne skulle have fat i lever, så var det svært. Det var faktisk en forholdsvis eksklusiv vare. Men så sker der noget i 1800-tallet, der ændrer det her. Og med så mange andre danske produkter, så starter det med en landbrugskrise. Og i 1870'erne og 1880'erne, der falder kornpriserne drastisk, og det er blandt andet, fordi Rusland begynder at sælge korn til Europa. Og det gør, at de danske landmænd, de simpelthen ikke kan overleve på at primært dyrke afgrøder, og derfor skifter mange af dem til dyreavl. Primært malkekvæg og grise. Fordi man har opdaget, at der er en mulighed i England, der er et godt marked der for dansk smør og bacon.
Det opdagede man allerede så tidligt.
Det opdagede man allerede så tidligt. Man kan sige, nød lærer nøgen kvinde at spinde, og nød lærer bønder at lave bacon. Det er faktisk sådan, det går meget, meget hurtigt, den her udvikling. Det er 1870'erne og 80'erne, at den her landbrugskrise er. Og allerede i 1898, der er Danmark kun overgået af USA, når det gælder om at sælge bacon på det engelske marked. Og det er i 1897, at en walisisk journalist ved navn Ernest Edwin Williams skriver. Han laver en bog, der handler om, hvor farligt det er, at englænderne importerer så meget mad. Og her der benævner han de danske svineslagterier som de her kooperative baconfabrikker, der simpelthen spytter bacon ud, så de stakkels engelske svineavlere ikke kan klare sig. Det betyder, fordi den her andelsbevægelse kommer til at have en stor betydning også, fordi det betyder, at med andelsslagterierne, der holder bønderne op med at få en slagter ud og beholde indmaden selv. De sender simpelthen hele grise til slagterierne. Og det vil sige, at det pludselig er slagterierne, der står med al indmaden og skal finde ud af, hvad man kan gøre med den. Og i begyndelsen, der bliver den solgt.
Så du har et restprodukt.
Du har simpelthen et restprodukt.
Skal nyttiggøres.
Ja. Og i begyndelsen så sælger man det på det hjemlige marked, og man sælger det til Tyskland, som man også sælger levende grise til. Og så i 1895, der stopper al eksport af svin til Tyskland på grund af svinepest i Danmark. Og det vil sige, så står man med et endnu større restprodukt. Og man er simpelthen nødt til at udvikle den danske, man vil sige, slagteindustri til at håndtere den her mængde, særligt lever, der kommer fra slagterierne. Og som et eksempel på, hvor store mængder det egentlig er, så kan jeg fortælle, at i 1900 og året 1900, der bliver der på de både andelsslagterierne og de private slagterier slagtet omkring 1,1 million svin. Det svarer sådan rundt regnet til ca. 1500 tons lever, så det er nogle meget store mængder. Og det gør, at der pludselig opstår en specialisering inden for slagteindustrien, der opstår leverpostejsfabrikker. Og de fleste af dem ligger i København, og det vokser hurtigt. Antallet i 1908, mener man, der var omkring 12 leverpostejsfabrikker i København, sådan centreret omkring Kødbyen. Fordi nu er der jo også, som jeg sagde, i 1800-tallet, der er sket to opfindelser, som er meget vigtige for det her. Man har opfundet kødhakkemaskinen, som gør det nemt både hjemme ved køkkenbordet, men særligt industrielt også at forarbejde svineleveren. Og så er der kommet komfur, som gør, at man kan bage.
Og så er der også et slags tiltag imod madspild, kan man sige.
Det er der også. Og det er nemlig det, der er interessant ved leverpostej. Den er ikke opstået hjemme ved køkkenbordene. Det er en industriel produkt, som efterhånden bliver noget, du også kan lave derhjemme, hvis du har tid og mulighed. Og en stor familie, fordi man har ikke køleskab. Køleskabe i Danmark bliver først for alvor almindeligt sådan i løbet af 50'erne og 60'erne. Hvilket vil sige, at en leverpostej holder sig jo ikke særlig godt. Så hvis du skal lave den selv, så skal du være sikker på, at den kan blive spist inden for et par dage. Så derfor er det meget almindeligt, at man går til spækhøkeren eller pålægsforretningerne, viktualieforretningerne, og køber nogle skiver, som du så bruger til madpakken. Og det vil sige, at en husmor kommer netop til at kende sin viktualiehandler meget, meget godt, fordi det betyder, at hun går derned næsten hver dag, hvis hun har mand og børn.
Men den store gennemslagskraft, som produktet leverpostej så fik, hvad har det hængt sammen med, tror du? Altså har smagen passet danskerne?
Smagen har passet, men smagen er faktisk til en vis grad underordnet. Udover at den, altså det smager jo ikke dårligt, kan vi sige. Vi er meget glade for det i Danmark, og har også været det hele tiden.
Og konsistensen.
Det store spørgsmål, det er faktisk madpakken. Og madpakken er på nogle måder faktisk lidt yngre end leverpostejen. For som jeg sagde før, så startede leverpostejen som en delikatesse. Ikke noget, du købte i fine forretninger og serverede til middagsselskaber og spiste det, ligesom man i dag ville spise fransk pâté med en lille smule med brød til. Men i 1800-tallet ændrer hele måden, vi går på arbejde på. Arbejdstiderne bliver ændret. Faktisk så bliver antallet af arbejdstimer reduceret. Det betyder, at spisepausen midt på dagen også bliver kortere. Og der har det tidligere været sådan, at folk kunne gå hjem og spise, få et varmt måltid mad derhjemme, og så gå tilbage på arbejdet. Det kan de ikke længere. Så med inspiration fra, hvordan landarbejderne har gjort, så begynder man at tage kold mad med på arbejde, som man spiser i sin frokostpause, og så udskyder man det varme måltid til om aftenen i stedet for. Og der er det jo netop, at man har brug for noget brød og pålæg, der ud over det kan holde sig, men ikke falder sammen og bliver væk. Som vi alle sammen kender med vores madpakker, at det der, når man pakker dem ud, så er tingene flyttet sig. Der er leverpostejen jo fantastisk, fordi den hænger godt fast på brødet. Så kan det også her, fordi der også bliver produceret så meget, begynde at være et billigt pålæg, fordi du ikke skal bruge smør under. Hvilket vil sige, at du kan prioritere og sige, jamen, jeg køber min skiver leverpostej i stedet for det ekstra smør, fordi det er godt og sundt og nærende. Det har nu stadig været sådan, når man har købt sin leverpostej og lavet madpakke, så har en husmor typisk startet med mandens madpakke. Han skulle på arbejde have sin madpakke, og så har hun lavet til børnene. Hvilket vil sige, at man startede med leverpostejen til far, og alt efter hvor mange børn, så kunne det begynde at knibe lidt med at få den til at strække. Og der er reglen, at jo mindre man havde, så gik man ned, så var det fedtemadder. Og hvis man, de allerfattigste, dem der virkelig ikke havde råd til pålæg overhovedet, eller måske kun en enkelt stykke til far, der fik børnene sukkermadder. Så i gamle dage, der har sukkermad, det er tegn på, så du ikke råd til andet pålæg.
Mens leverpostej så er det modsatte.
Leverpostej er det modsatte.
Har leverpostej maden, så det er en halv rundt om med leverpostej, så har været et, hvad skal man sige, et populært stykke mad i madpakken?
Ja, det har været et meget populært stykke mad i madpakken. Det kan man se, vi spiser det jo stadig. Mm. Og i 2007 blev der lavet en undersøgelse, der viser, at 92% af alle danskere, de spiser leverpostej. Og 26% svarede, at de gjorde det dagligt. Det er madpakkerne. Tidligere var det også sådan, at jeg tror, at den mest kendte leverpostejsfabrik i Danmark, nemlig Stryns, sagde, at de kunne se på salget af leverpostej, hvornår der var skoleferie, fordi så skulle der ikke så meget med i madpakken, og så faldt salget.
Og Stryns leverpostej, den kender vi alle sammen og har set masser af reklamer for.
Det gør vi. Stryns leverpostej er lidt sjov, fordi den bliver grundlagt i 1941 af Henry Stryn, som starter. Han er egentlig chauffør for en af de andre leverpostejsproducenter, nemlig Steffensen. Og Steffensen er hvad man siger, første halvdel af det, der senere bliver til Steff Houlberg, så en af de store. Og Steffensen er kendt for at have et meget, meget hissigt temperament. Og Henry Stryn kommer ikke specielt godt ud af det med ham. Og en dag i 1941, der bliver det simpelthen for meget for Henry. Så han siger op og går ud og køber sig en ladcykel. Og begynder at opkøbe leverpostej fra leverpostejsfabrikker og køre rundt og sælge det. Senere i 1945, efter besættelsens ophør, der indgår han samarbejde med en leverpostejsfabrik om selv at kunne begynde at producere en leverpostej. Og det går så godt, så i 1956 så flytter han hele fabrikken til Himmeløv ved Roskilde, hvor den ligger i dag. Og i dag producerer de nok omkring 100.000 bakker leverpostej om dagen.
Men leverpostej, hvad er grunden til, at du selv er begyndt at interessere dig for produktet, fænomenet leverpostej? Kan du selv lide at spise leverpostej med dig?
Jeg er faktisk en af de sære mennesker, der ikke spiser leverpostej, og kan ikke lide det. Mm-hmm. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, fordi jeg har fundet ud af, at det er ikke et spørgsmål om lever. Jeg kan godt spise lever, men der sker et eller andet med lever, når det bliver til leverpostej, og så kan jeg ikke lide det. Men jeg synes, det er interessant at undersøge, fordi det er så almindeligt.
Som et spejl?
Som et spejl. Det er så almindeligt, og det er så vigtigt i dansk kultur. Altså, vi har jo adopteret det ind i sproget. Faktisk er det sjoveste med det er, at hvis man siger om noget, at det er leverpostej, så plejer det at være tegn på, at det er kedeligt eller almindeligt. Hår kan være leverpostejsfarvet, og jeg har set overskrifter, jeg viser, som verdensøkonomien er stadig gråvejr og leverpostej. Mm-hmm. Det er ikke et positivt tegn. Og samtidig er det leverpostej meget, meget vigtigt. Vi spiser det til hverdag, og vi spiser det til fest, og man kan gå på restauranter og få smørbrød med leverpostej. Den er der hele tiden. Og jeg har set diskussioner, hvor der har været nogen, der ligefrem har sagt, jamen, det gør ikke noget, at jeg ikke kan få lov at ryge på min arbejdsplads, så længe de ikke fjerner leverpostejen i kantinen.
Men når man tager de æstetiske briller på, så er leverpostej jo ikke en særlig tiltalende spise at kigge på.
Nej, det er den ikke. Jeg vil sige, tidligere, dengang man købte den i skiver, der har den været flottere at se på.
Ja.
Fordi der kom den jo, leverpostejen, fra leverpostejsfabrikkerne.
Som en paté nærmest.
Den kom i store emaljeforme, kom ud til butikkerne, hvor den så blev vendt ud, så den stod, og så blev den pyntet med sky og krydderurter og alt muligt. Så det har været en meget, meget dekorativ ting at se i butiksvinduerne, som man så kunne købe en skive af. Og det er faktisk det her med, at den kom i forme, der har gjort som en slags reklame, at viktualieforretninger og spækhyggere, der selv lavede deres leverpostej i bagbutikken, de reklamerede med, at den var hjemmelavet. Fordi hvis den var fabrikfremstillet, så kom den udefra. Man kan sige, hvor meget hjemmelavet der egentlig var i det, fordi den blev så lavet i store mængder i en forretning. Men stadigvæk det der hele ideen med den hjemmelavede leverpostej starter.
Men når du har haft blikket rettet imod leverpostej, har du så opdaget noget nyt? Altså nu er du næsten... Føler, at blikket bliver suget til forskellige udgaver af leverpostejprodukter.
Det sjove med leverpostej er, at den har ikke ændret sig voldsomt meget. Indtil Stryns i 1960'erne, så vidt jeg husker, kom med deres grovhakket, så var alt leverpostej meget, meget tynd. affære, faktisk. Jeg har set gamle videoer fra 40'erne, hvor de hælder den op, og det er sådan en suppeagtig ting, der bliver hældt i form. Det skyldes nok også, at man jo under besættelsen oplevede, at den leverpostej, som allerede under besættelsen blev hyldet som danskernes nationalpålæg, og som mange ernæringseksperter synes var en vigtig ting, fordi det er nærende, der er vitaminer og mineraler i. Under besættelsen kunne du ikke være sikker på, at din leverpostej rent faktisk indeholdt lever. Der var sager, hvor det viste sig, at der var kommet lunge eller yver i leverpostejen, fiskeaffald, afkog fra muslinger og andre ting. Og det går så galt, at så i oktober 1941, der laver Handelsministeriet en bekendtgørelse om standardisering af leverpostej, hvor der simpelthen kommer et krav om, at du må ikke kalde noget leverpostej, medmindre der er mindst 20% lever i det. Der er også inden i den her bekendtgørelse regler for, hvor meget mel du må bruge i opvarmningen, og hvor meget suppe eller vand du må hælde til. Så du simpelthen får lavet den her standardisering for at undgå de aller værste snyde eksempler. Den var ikke populær, og den har været endnu tyndere end den forholdsvis tynde, fint hakkede leverpostej, man kendte før krigen. Og der går ikke særlig lang tid, før den får navnet folkeleverpostejen, og der kommer en del vittighedstegninger om den, og sådan noget, fordi den var ikke populær. Så efter krigen, da nogle af rationeringerne begynder at ophæves, så ophæver man også standardiseringen. Til gengæld så har mange af leverpostejsfabrikanterne jo fundet ud af, at det går helt fint med at producere leverpostej uden særlig meget lever. Så det fortsætter de sådan set med. Så der er mange af de leverpostejer, man kan få i fra slut 40'erne og begyndelsen af 50'erne, som stadig ikke har mere end 20% lever i sig.
Og måske heller ikke i dag.
Måske. Jeg tror, der er lidt mere i dag. Jeg har faktisk ikke undersøgt leverprocenten.
Men anser man egentlig, det må man jo have gjort, men anser man stadigvæk leverpostej at være et sundt næringsmiddel?
Leverpostej er en af de der underlige ting, som man ikke kigger så meget på. Den er sjældent op at blive diskuteret i sådan den moderne ernæringsdiskussion, fordi den er så uomgængelig, så den kan man lige så godt. Når 92% af befolkningen spiser den, så kan man ikke rigtig flytte med den.
Hvis man googler ordet leverpostej, så finder man et utal af opskrifter. Farmors leverpostej, gammeldags leverpostej osv. osv. Har du en opskrift, som du kunne pege på som lidt mere interessant?
Altså, hvis man virkelig
vil... Eller laver du slet ikke leverpostej?
Fordi jeg ikke spiser det, så laver jeg det heller ikke selv. Men jeg vil sige, hvis man virkelig vil udfordre sig, så skal man finde nogle af de der sene 1800-tals opskrifter, hvor det tydeligt er, at det er lavet til sådan herregårdskøkkener, og det er meget, meget... Der skal den håndhakkes og blandes, og der skal gøres alt muligt. Man kan også se bare på lidt senere opskrifter, ikke? Igen, så skal den altså igennem kødhakkemaskinen mange gange, fordi den her idé om den grovhakkede leverpostej, den er fra 60'erne.
Er der en forløber for vores tids kendte leverpostej? Altså har man ikke allerede i middelalderen kendt til postejer, der er en postej af kød og spæk indbagt i forme?
Det har man.
Og har det været inspirationskilden måske?
Både og det er rigtigt, at man siden middelalderen har haft postejer, der bliver bagt i det, der kaldes en postejpande. Mm. Som er sådan en lille trebenet form, der kan stå i gløderne, og så med et låg, der er lidt udhulet, så du hælder gløder ovenpå, så den kan få varme hele vejen rundt. Den slags postej er indbagt i dej. Og det, der gør leverpostejen så speciel, er jo, at der er ikke noget dej, der holder den sammen. Det er selve massen, der bliver bagt i en form, og hvis den er bagt godt, så kan du vende den ud bagefter. Grunden til, at det hedder leverpostej, skyldes faktisk, at fordi leverpostejen som masse blev bagt, i modsætning til, hvordan man laver paté, den måde, den blev bagt på i en ovn, gjorde, at den i opskrifter hører til bagværk. Og derfor så har den ligesom fået et navn, der passer i forhold til tilberedningsmetoden, så det er nærmere en postej i navn, men ikke i måden, den bliver lavet på. Der er den helt sin egen.
Men leverpostej hedder altså leverpostej.
Det gør det. Hvilket, jeg kan fortælle, er utrolig forvirrende, når man skal forklare det til folk, der ikke er fra Danmark, fordi de forstår simpelthen ikke, hvad den her ting kan være, der hverken er en paté, heller ikke er en pie, som man ville sige i England, og som heller ikke er sådan en pasta, du ved, tynd, sådan, men den her blanding af ting.
Så det er altså i virkeligheden et dansk produkt?
Det er
en dansk livret?
Det er fuldstændig et dansk produkt og en dansk livret. Og siden besættelsen har den jo også været kaldt Danmarks national pålæg.
Det var Annette Brun Johansen, der talte med Nina Bauer, madhistoriker og foredragsholder. Nina Bauers seneste projekt er opslag om dansk ost og den danske osteproduktionshistorie til bogen Oxford Companion to Cheese, der udkommer til december.